1942 година. Фашизмът отдавна беше завладял Германия и Австрия. В неговите мрачни глъбини потънаха Варшава и Прага, Амстердам, Брюксел, Копенхаген, Осло и Париж. Крайбрежието на Португалия остана последното убежище за преследваните от хитлеризма. Параходът, в който се вглеждах през тази топла нощ, като хипнотизиран, утре вдигаше котва, но билетите за него отдавна бяха продадени. Аз и Рут нямахме не само пари за билети, но и визи. В един миг усетих, че ме наблюдават. Страхът от полицията никога не напуска емигранта, даже и в съня му. Обърнах се бавно като човек, който няма от какво да се страхува, и тръгнах.
Господине, вие немец ли сте? Или може би австриец? Не се страхувайте. Аз не съм от полицията. Видях ви как жадно се вглеждахте в парахода. Помислих си, че може би искате да заминете с този параход.
Не ви разбирам, господине.
Аз имам два билета. Ето ги. Мога да ви ги дам. На мен вече не ми трябват.
Не ви трябват? Как така?
Вече не ми трябват.
Това е истински билет ли са?
Да, вземете ги.
Не ви разбирам, господине.
Може да ги задържите. Не искам никакви пари от вас. Утре сутринта вие ще се спасите, ще напуснете Лисабон. Но ви поставям само едно условие.
Какво условие?
Тази нощ не искам да бъда сам.
А, желаете да я прекараме заедно?
Да.
Това е всичко?
Да.
И нищо повече?
Нищо повече.
Къде ще отидем?
Ще потърсим наблизо някое заведение, подходящо за емигранти, като Кафе Дюла Рос в Париж, където бихме могли да седнем.
Нямам понятие.
Аз знам един нощен бар, но трябва да вземем такси. Съгласен ли сте?
Добре.
Наричам се Шварц. Но това не е истинското ми име. На това име е издаден само моят паспорт. Свикнах с него, защото бях щастлив. Неимоверно щастлив.
Дори в изгнание.
Да. Всичко започна през лятото на 1939 година във Франция.
Последното лято преди войната.
Чувствам необходимост да разкажа някому, да възкреся в паметта си всичко преживяно. Така ще стане по-ясно и за мен. И ще го запазя в паметта си. Разбирате ли?
Не е трудно да ви разбере, човек, господин Шварц.
Грешите. Това въобще не може да се разбере. Защото тя лежи там долу, в стаята с затворени прозорци, в отвратителен дървен ковчег. Мъртва. Защото тя вече не съществува. Това никой не е в състояние да разбере. Нито вие, нито аз, никой. И който твърди, че разбира, лъже. Предполагам, че знаете какво значи емигрантско умопомрачение.
Много добре.
То ме обзе през пролетта на 39-та година. От 5 години бях в емиграция. Една нощ сънувах, че отново съм Оснабрюк, градът, където остана жена ми. Не бях я виждал повече от 5 години и нищо не бях чувал за нея. Не й пишех, защото знаех, че писмата от чужбина се проверява в Германия. Преди да избягам, тя ми обеща да се разведе с мен, за да няма неприятности. През пролета на 39-та година всички виждахме, че войната е неизбежна. Илюзиите от Мюнхенския договор се бяха изпарили. Само западните дипломати все още наивно си затваряха очите и мечтаеха за втори и трети Мюнхен. Вярваха в чудеса.
Те понякога се случват. Иначе никой от нас не би останал жив.
Имате право. Нещо такова ми се случи в Париж. Неочаквано се здобих с особено важен паспорт на името на господин Шварц. Собственост на един емигрант австриец, когато се запознах в Кафе Дюла Роз. Този човек умря и ми остави своите документи, пари, пощенски марки и няколко картини. В Оснабрюк пристигнах при вечер. Не можех направо да телефонирам на жена си, затова реших да се обадя най-напред на един свой стар приятел от детинство.
Ало?
Търся доктор Мартенс.
Кой се обажда?
Един приятел на доктор Мартенс.
Вашето име?
Аз съм стар приятел на доктор Мартенс и се обаждам по много важен въпрос. Моля да го повикате.
Съжалявам, но ако не си кажете името, не мога да го служа.
Моля, направете едно изключение.
Съжалявам.
Тогава ми хрумна да се представя за брата на моята жена. Доктор Мартенс го познаваше и отдавна и искрено го ненавиждаше.
Ало?
Обажда се Георг Юргенс. Извикайте доктор Мартенс.
Вие се обаждахте преди малко?
На телефона е Штурмбанфюрер Юргенс. Искам да говоря незабавно с доктор Мартенс.
Един момент. Сега ще го извикам.
Доктор Мартенс е на телефона.
Рудолф.
Кой моля?
Рудолф. Обажда се един роднина на Елена Юргенс.
Не ви разбирам. Штурмбанфюрерът е на телефона, нали?
Аз съм Рудолф. Един близък на Елена Юргенс. Не разбираш ли?
Нищо не разбирам. В момента имам приемен час, пациентите ме чакат.
Рудолф, мога ли да дойда при теб?
Извинете, но аз не ви познавам.
Олд Четърхенд.
Какво?
Винету, приятелю, нима си забравил нашите стари имена. Те са от любимите книги на фюрера.
Винету?
Да, трябва да те видя на всяка цена.
Нищо не разбирам. Откъде се обаждате?
От Оснабрюк. Къде можем да се срещнем?
Сега имам приемен час.
Но аз съм болен. Мога ли да дойда на преглед?
Разбира се. Щом като сте болен, трябва да дойдете.
Кога?
Най-добре е в 19:30. Не по-рано.
В уречения час бях в опразнената чакалня. След малко на вратата застана моят скъп стар приятел.
Какво обичате?
Рудолф, не познаваш ли своя стар приятел Йозеф?
За Бога, потихо!
Аз дойдох и се нуждая от твоята помощ.
Разрешиха ли ти да се върнеш в Германия?
Сам си разреших.
А как премина границата?
Не е ли все едно? Дойдох, за да се видя с Елена.
Само за това?
Да. И ти трябва да ми помогнеш.
Боже мой.
Жива ли е?
Разбира се, че е жива.
Тук ли е?
Допреди една седмица беше тук.
Можем ли да разговаряме спокойно тук?
Да влезем в моя кабинет. Сега сме съвсем сами. Боже мой, приятелю, какво правиш тук? Нелегално ли дойде?
Да. От 5 години нищо не знам за Елена. Не знае даже дали не се е омъжила повторно, ако се...
И само за това ли дойде?
Да, нима, това не е достатъчен повод.
Трябва да те скрия. Можеш да спиш в моя кабинет. Ще те събудя преди 7.
Омъжила ли се е повторно?
Не. Не предполагам даже да е направила някакви постъпки за развод.
Къде живее сега? В стария апартамент ли?
Струва ми се, че да.
Сама ли?
Това не мога да ти кажа със сигурност.
Трябва да разбереш всичко и да я уведомиш за моето пристигане.
Защо не направиш това сам?
Страх ме е да не срещна брати, който веднъж вече ме издаде.
Кога трябва да отида при нея?
Веднага.
Но ти не можеш да останеш тук сам. Жена ми може да ме потърси.
Ще ида в катедралата. Кога да ти се обади?
След 1 час.
Добре. До скоро виждане, Рудолф.
Йозеф, как се живее там без всичко това?
А как живеете вие, Рудолф, с всичко това?
Тежко. Много тежко, въпреки че на пръв поглед всичко изглежда цветущо.
свещеникът благославяше коленичилите мъже и жени, когато забелязах Елена с ясно и решително лице да си пробива път сред тълпата. Тя мина покрай мен, без да ме забележи, и се спря. Елена, не се обръща, излез навън. Ще вървя след теб.
Откъде идваш?
От Франция.
Разрешиха ли те?
Не, промъкнах се нелегално през границата.
Защо дойде?
За да те видя.
Не трябваше да правиш това.
Знам.
И въпреки това дойде, защо?
Ако знаех, може би сега нямаше да бъда тук.
Не вървим тук, не можем да останем.
Къде?
В нашето жилище.
Могат да ме познаят.
Никой няма да те види.
А прислужницата?
За това ли се върна, за да ми задаваш такива въпроси?
Но не и за да позволя да ме хванат и хвърлят в концлагер, Елена.
Прихърни ме. Ти никак не си се променил. Да вървим. Не можеш ли да заспиш?
Не, нямам власт над сънищата си. Налей на мен вино.
От кога пиеш вино?
Във Франция свикнах. Къде успя да почернееш така хубаво?
През март бях на ски.
От кога караш ски?
Научиха ме.
Това е много полезно.
Не искаш ли да знаеш кой ме е научил?
Не.
Променил си се. Как се наричаш сега?
Йозеф Шварц.
И аз ли трябва да се наричам вече Шварц?
Не, Елена. Човекът, от когото наследих това име, също го беше наследил от някакъв непознат.
Аз защитавах своето, защото беше твое име, а ти се завръщаш с някакво чуждо име.
Получих го като подарък. И за мен то е най-ценният подарък на света. Той е символ на доброто, на човечността. Ако някога ме обхване съмнение, това име ще ми напомня, че доброто още не е умряло. А какво ти напомня твоето име? Само един пруски род на милитаристи и ловджии.
Аз не говоря за името на моето семейство. Все още носи истинското твое име, господин Шварц.
Елена, виното е чудесно.
Най-доброто рейнско вино. Шлос Райнхард Шаузенър. Отлежало, запазило своя характер и не е сменило избата си, където е създадено.
Значи не е емигрант.
Не е хамелеон, който сменя цвета си. Не е като тези, които бягат от отговорност.
Какво е това?
Войници или отряди на Хитлер Югенд. В днешна Германия всички маршируват от пите и се да заспиш.
Ще се опитам. Моля те, само не гаси светлината. Още не съм свикнал с немската тъмнина.
Много ли жени си имал във Франция?
Не повече, отколкото е било необходимо. Но нито една като теб. Лежахме прегърнати. Елена отново беше при мен, но съвсем друга. Разпознавах дъха й, аромата на косата, преди всичко аромата на нейното тяло, което тъй дълго ми липсваше. Спокойствието, което вдъхва тялото на любимия човек. Колко по-мъдро е то и по-красноречиво от устните, шепнещи лъжи. Близостта на Елена пропъди кошмарните сънища и когато на разсънване се събудихме, между нас вече нямаше нищо, което да ни разделя. Вечерта към 7 часа някой позвани на вратата. Изплаших се. Звънецът за мен означаваше полиция.
Иди в спалнята.
Кой е?
Нямам понятие. Ще се постарая бързо да го разкарам.
Елена, отвори!
Ти ли си Георг? Какво се е случило?
Обаждах се по телефона.
Не съм те чула, спях.
Звънях два пъти. Никой не се обади. Даже прислужницата. Помислих, че нещо се е случило с моята скъпа сестричка.
Казах ти, бях заспала, затова изключих телефона. Имам главоболие, взех две таблетки за сън.
О, таблетките са глупост. Да се просолим, а? Свежият въздух е по-добър от таблетките.
Не, трябва да си легна. Нямам желание да скитам по улиците.
Добре. Значи всичко е наред.
Разбира се.
Не се сърди. В края на краища съм твой брат и имам право да се грижа за теб.
Знаеш, че не обичам да ме контролират.
О, аз не те контролирам. Само се страхувам да не направиш някоя глупост. Ходи ли на лекар?
Да.
И какво ти казваш?
Нищо.
Не е възможно. Все нещо ти е казал.
Да, каза ми. Имам нужда от почивка. Трябва да си легна вече. Георги, да спя. Затова не трябва да искам специално разрешение от германския райх, нали?
Докторът ли ти каза това?
Не, не. Аз го добавих от себе си. Той ми каза само да не се ядосвам за глупости. Георг, докторът не е направил никакво престъпление и няма да го изпратиш в концлагер, нали? Той е истински привърженик на режима.
Успокой се, мила сестрички. Легни да спиш. И не вземай повече капчета. Утре ще дойде пак да те видя. Лека нощ.
Лека нощ. Отиде си. Трябва да бягаш. Безумие е, че си се върнал в Германия. Ще взема колата на Еди и ще те закарам в Мюнстър. Боже, колко безразсъдни сме и двамата. Кога ще напуснеш Мюнстър?
Утре. Ще се върна по същия път през Австрия. През нощта ще се прехвърля в Швейцария. Но да не говорим за това, поне сега.
Вземи тези пари. Ще ти потрябват. Ще ги смениш в Швейцария.
Но на теб няма ли да ти трябват?
Аз не мога да ги взема. На границата ще ме проверят митничарите.
Не те разбирам. Откъде имаш тези пари?
От дълго време ги спестявам. Това са твои пари.
Нацистите не конфискуваха ли моите влогове?
Опитаха се, но малко закъснях. Успях да ги изтегля. Пазя ги за теб. Възнамерявах да ги прехвърля през границата, но не знаех къде си.
Не ти писах, защото бях уверен, че си под наблюдение.
Само заради това ли?
Не само заради това.
Защото ще има война. Затова ли дойде?
Откъде знаеш, че ще има война?
Георг ми каза. Кажи, за това ли дойде?
Да, но това беше само една от причините.
Дойде да ме вземеш със себе си, нали?
За Бога, какво говориш? Да не мислиш, че това е забавно приключение? Ако избухне война, ще затворят всички немци, намиращи се в чужбина.
Ще избягам заедно с теб.
Какво? Какво каза?
А защо не? Защо не? Отново ли искаш да ме оставиш сама? Ако не си дошъл да ме вземеш със себе си, то твоето идване е престъпление. Нима не разбираш това?
Разбирам. Елена, но това е невъзможно.
Не, това е възможно. Аз имам паспорт.
Задграничен паспорт? От кога го имаш?
От 2 години. Вече бях в Австрия и Швейцария.
Значи можеш да се качиш на влака и просто да заминеш. Но нямаш виза за Франция.
Мога да замина за Швейцария и там ще получа виза.
Верно. А Георг?
Никого няма да питам. Ще помисли, че съм заминала за Тюрих, че съм заминала при лекар.
Да не си болна?
Не. Преструвах се, че съм болна, за да получа паспорт. Исках да избягам. Тук се задушавам.
Наистина ли не си болна?
Само Георг мисли, че съм болна. Внуших му това, за да ме остави на мир. Доктор Мартенс ми помогна. Чакай ме в Швейцария.
Скъпа моя, колко просто е всичко, когато си при мен.
Аз съм готова на всичко.
В Цюрих не можахме да се задържим задълго, защото Елена бе посетена от 2 гестаповци, изпратени от Георг да я наблюдават. Бяхме принудени да се укрием в Лаго Маджоре, откъдето щяхме да заминем за Париж. Зловещата ръка на гестапо бе протегната към нас дори през границата, за да ни напомни още веднъж, че не сме избягали достатъчно далече. Последната вечер прекарахме в една къщичка сред палми и олеандри, а наоколо се разнасяше упоителният аромат на рози и див жасмин. Вечерта беше изпълнена с непосилна нега, сладост и меланхолия.
Колко жалко, че трябва да заминем от тук. С удоволствие бих останала през цялото лято.
Обичам те, Елена. Обичам теб и този миг, и това лято, което ще премине, и този пейзаж, с който трябва да се разделим. Да бъде благословена тази вечер и този час.
Още колко време ще можем да живеем така?
Ако сме разумни, година. А може би година и половина.
А ако не сме разумни?
Само това лято.
Тогава да живеем неразумно.
Лятото е кратко.
Точно за това. Лятото е кратко, животът е кратък. Нима птиците знаят това. За тях той е вечен. Защо и за нас не е така?
Има много отговори.
Кажи ми само един.
Животът би бил непоносим, ако трае вечно.
Не е верно. Искам да живея дълго, дълго. Йозеф, не искам да замина от тук.
Утре всичко ще забравиш. Заминаваме за Париж, най-красивият град в света.
Най-красивият град в света е този, в който сме щастливи.
Да пием.
Слушай. Днес получих писмо от доктор Мартенс.
Той знае ли, че си тук?
Да.
Лекувал ли те?
От време на време.
Елена, какъв е този белек над бедрото ти?
Нищо особено, малка операция.
Каква операция?
Такава, за която не бива да се говори. На жените понякога се случват такива работи, нали разбираш? О, колко добре направи, че дойде да ме вземеш. Не можех повече да издържам. Обичай ме. Обичай ме и за нищо не питай. Никога.
Пристигнахме в Париж и наехме стая в един малък евтин хотел на левия бряг на Сена. Живяхме безгрижно и безумно щастливи. Именно тези щастливи мигове трябва да запазя в паметта си. Те не трябва да умрат. Иначе какво ще остане от тези, които не са вече между нас, а които обичаме? Те някъде трябва да съществуват. А къде другаде, ако не в нашата памет? Но аз съм човек и не искам да позволя на времето да разруши този образ, който е познат единствено на мен. Разбирате ли?
Да, господин Шварц, разбирам ви. Та, нали за това разговаряте с мен? За да спасите спомена от самия себе си.
Шест седмици бяха необходими на Георг Юргенс да ни открие в Париж. Една сутрин той нахълта в нашата стаечка.
Значи всичко е било лъжа.
Веднага ми замириса на нещо.
Очудвате ли се? Навсякъде, където се появите, започва да мирише отвратително.
Престани да се смееш.
Престанете да крещите. Иначе ще кажа да ви изхвърлят.
А защо сам не се опитате да направите това?
Какво искате?
Мръсен предател на отечеството. Махайте се тук. Искам да говоря с сестра си.
Тук ще останеш. Георг, още една такава дума и този железен пепелник ще се стовари на главата ти. Тук не ти е Германия.
За съжаление, още не. Но не след дълго ще бъдем тук.
Франция винаги ще бъде Франция. Защо дойде?
Дойдох да те прибера вкъщи. Ти знаеш ли каквото очаква, ако войната те завари тук? Ще те тикнат в затвора.
Но не в концентрационен лагер.
Глист! Вие бяхте в трудово-възпитателен лагер. Германия няма концентрационни лагери. Но виждам, че не сме ви превъзпитали. Дезертирахте веднага след като ви пуснахме на свобода.
Ако някой се измъкне от лапите, ви смятате, че е дезертирал.
Георг беше и си остава глупак. Страхливец с бицепси, който има нужда от брутален мироглед, както дебелата жена от корсет. В противен случай би се разплул.
Престани! Събери нещата си, Елена. Положението е сериозно. Тази вечер заминаваме.
Махай се.
Войната виси на косъм, иначе не бих дошъл тук.
Не, пак би дошъл. Както направи преди 2 години в Швейцария, когато не исках да се върна. Неудобно е за теб, верният член на партията, да имаш сестра, която не иска да живее в Германия. Тогава успяно сега нищо не е в състояние да ме върне.
Всичко това дължа на този жалък негодник.
Негодник. О, от кога не бях слушала такива изрази. Наистина, вие нацистите имате допотопен речник. Само, че този път негодникът, моят мъж, ме убеждаваше да се върна и имаше по-добри аргументи от твоите.
Трябва да поговорим насаме.
Това няма да ти помогне.
Ние сме брат и сестра.
Аз съм омъжена.
Това не е кръвна връзка. Елена, но ти даже не ми предложи да седна.
Стаята не е моя, съпругът ми плаща найема.
Елена, аз ще отида да си купя цигари.
Най-после.
Купи ли цигари?
Да. Къде е Георг?
Отиде си.
Ще дойде ли пак?
Не знам, защо излезе. Искаше да не оставиш сами?
Не, просто не можех повече да го понасям.
Ненавиждаш ли ме?
Да те ненавиждам. По-скоро аз мога да мисля, че ти ме ненавиждаш или презираш.
Аз?
Да, защото не съумях да предотвратя тази среща с брат ти. Елена, всичко, което каза Георг, е истина. Ако избухне война, ние ще бъдем третирани като граждани на вражеска страна.
Ще отворя прозореца да се проветри. Тук още се усеща миризмата на бутуши и терор. Да пуснем малко август в стаята. Да излезем. Нали е време за обяд?
Да. И е време вече да напуснем Париж.
Защо?
Георг ще се опита да ме издаде.
Не е чак толкова досетлив. Нали не знае, че живееш тук под чуждо име?
Да, но в края на краищата ще разбере. Той ще се върне тук.
Възможно е, но ще го изхвърля.
Наистина Георг дойде още веднъж. Срещнах го, когато излизаше от хотела.
А, жалък нещастник. Ти ще погубиш сестра ми. След няколко дни двамата ще бъдете в ръцете ми. А до тогава, мое птиченце, лично ще се погрижа за теб. На колене ще ме молиш по-скоро да слуша с теб. Ако си в състояние въобще да издадеш глас.
Не се съмнявам в това.
Давам ти още един шанс. Ако след 3 дни сестра ми се върне в Оснабрюк, готов съм всичко да завряя. След 3 дни. Разбрай?
Не е трудно да ви разбере, човек.
Сестра ми е болна. Или ще кажеш, че нищо не знаеш за това?
Не, нищо не знам.
Не? Я губиш ти. Не ти е удобно да знаеш. Тя веднага трябва да отиде в болница. Ако не вярваш, питай доктор Мартенс. Той знае много добре. Внимавай, скоро ще се върна тук, в униформа.
Войната започна. Същия ден двама френски полицаи дойдоха в хотела и ми казаха да се сбогувам с Елена.
Това е невъзможно, ами аз?
Скоро ще дойдете за теб, скъпа. Господин полицай, не мога ли да се сбогувам насаме с жена си?
Добре, ще ви чакам долу пред хотела. И не се опитвайте да бягате.
А кога ще го освободите?
Всичко ще трае 2-3 дни. Все пак, вземете си и одеяло. А също така и нещо за ядене.
Нямам одеяло.
Аз ще те донеса. Наистина ли всичко ще трае само 2-3 дни?
Нали ви казах? Най-много.
После неведнъж си спомнях за тези 2-3 дни. Сигурно ви е познато безкрайното чакане в коридорите на комисариатите. Извозването ни с затворени полицейски камионетки като опасни престъпници. Вечер ни тъпчеха в мазета с въглища. Бяхме мръсни и за кратко време наистина заприличахме на престъпници. Бях уморен от разпитите. Мислих си, че това е краят. Ще изчезна и никой няма да забележи това. Една нощ неочаквано вратата на мазето се отвори и влезе Елена. Носеше кошница, одеяла и дрехи.
Боже,
направили с теб?
Нищо особено. Как попадна тук?
Аз съм арестувана. Добре, че те намерих.
Защо те арестуваха?
Смятат ме, както и теб, за шпионин.
Миришеш на свобода и лято. Какво става навън?
Мисля, че ни предстои живот пълен с приключения.
Радвам се, че така гледаш на нещата.
Не ме предпочиташ да умреш като самодоволен буржуа. Горе главата. Човече с фалшив паспорт.
На следващия ден трябваше да се разделим. Откараха ме в посока към Пиренеите. Започна моята мрачна и възмутителна одисея, изпълнена със страх, фарс, бюрократизъм, съмнение и любов.
Кога пак си срещнахте с жена си?
След няколко месеца. Били ли сте някога в лагера Ле Верне?
Не, но съм чувал, че това е един от най-тежките лагери във Франция.
Веднъж се опитах да избягам, но след 2 дни ме заловиха. Биха ме жестоко и ме държаха в карцера 3 седмици на хляб и вода. Положението ми се влуши още повече, когато научихме, че след няколко дни ще дойде гестаповска комисия да провери затворените в лагера. Сред нас избухна паника. Чувствахме се като дивеч, предназначен за изтребление. С неимоверни усилия успях да избягам и след 1 седмица намерих лагера на Елена. Бях сменил сакото си срещу работния комбинезон на един електротехник. Лесно влязох в лагера, като се представих за французин електротехник, който проверява осветлението в лагера.
Ей, техника, разбирате ли нещо от мотори?
Не, аз съм само електротехник.
Я, елате, погледнете, тук също има някакви жици.
Моля ви, помогнете ли? Погледнете, ако обичате.
Добре. Войниче, останете в кабината и запалете мотора.
Йозеф, преструвай се, че нещо поправиш. Колата е вред, аз нарочно я спрях. Как попадна тук?
Избягах. Трябва да се срещнем.
Голяма ли е повредата?
Не, само за няколко минути ще я отстраня. Нищо особено няма, но вие подавайте повече газ.
Чакаме утре. До кръчмата на селото. Там всеки ден ще правим покупки за лагера.
Не, Елена, ще дойдеш тази вечер край гората.
Добре, но преди 10 няма да мога.
Защо?
Защото преди това излиза други жени. После ще ти обясня. Свършвам.
Готово. Можете да тръгвате. Колата е доста старичка.
Нови имат само швабите и министрите. Добре, че ви срещнахме. Аз за автомобилите знам само това, че имат нужда от бензин и нищо повече.
Благодарим ви, вие сте първокласен майстор. Довиждане!
Йосеф, ти ли си? Повдигни тела, докато мина. Внимавай да не си скъсна полата и блузката. Чакай, чакай, ще ги свиля и ще ти ги подам.
Елена, скъпа.
О, Йосеф. Най-после, в твоите прегръдки.
Защо не излезе по-рано?
Не можех. Една от жените е нацистка и ако ме види, ще ме издаде.
Трябва да бягаме.
Къде?
В Испания, Португалия, Швейцария или Африка, все едно.
Никой не може да избяга без документ. Затова не ни пазят така строго. Ела.
Елена тръгна пред мен в гората. Беше почти гола, тайнствена и необикновенно красива. Прекарахме една незабравима нощ, в която малко думи си казахме. Елена ту заспиваше, ту се събуждаше в моите прегръдки. По едно време ми се стори, че плаче. Не я питах за нищо и сам премълчах това, което бях чул за нея в лагера. Обичах я твърде много, но едновременно с това усещах някаква странна студенина, която ни разделяше. Може би това беше отчаянието, дълбокото, трагично отчаяние, което ме обземаше. Елена, трябва да бягаме.
Не, аз не мога. Не мога, ще накажат другите заради мен. Само се трябва да си вървя. Ела утре вечер.
Ако до тогава не ме хванат.
Йосеф, какво стана с нашия живот? Каква е нашата вина?
Не мисли за това. Ще се скрия в гората и ще те чакам.
Обичам те много повече, отколкото можеш да предположиш. Не забравяй това никога, Йосеф.
Това Елена ми казваше винаги на раздяла. На следващата вечер тя не дойде. Чаках и цяла нощ, но Елена не се появи. Забелязах някакви автомобили, които влизаха и излизаха в лагера. Лежах в гората и мислено си повтарях. Позволи и Боже да живее. И аз никога за нищо няма да я попитам. Човешкият живот е нещо много по-прекрасно, отколкото противоречията, в които се заплитаме. Позволи и да живее, дори ако това е невъзможно с мен. Позволи и нека живее без мен, но позволи и да живее. Заровен в клони и горски листа се събудих едва след обед на другия ден. Денят беше много ясен, изпълнен с златистия блясък на гората. Вечерта Елена се появи с бяла блузка и къси панталонки. В това необикновено облекло изглеждаше много млада. Какво стана? Страхувах се да не са те откарали. Откъде идваха? От гестапо ли?
Не. Френска военна комисия, но имаше и двама от гестапо.
Откараха ли някого?
Не. Съставиха списък на нацистите в лагера. Ще ги върнат в Германия.
Много ли са?
Доста. Не очаквах, че има чак толкова много сред нас. Оказа се, че мнозина се крили принадлежността си към хитлеристката партия. Една от тях каза, че е член на партията и че е събрала ценни сведения и иска да я върнат незабавно в отечеството й. Оплака се, че ужасно се отнасяли с нея. Тя знае...
Какво знае?
Тя знае коя съм аз. Йозеф, аз не искам да се върна никога. Ще се самоубия, ако ме принудя.
Успокой се, няма да те върна.
Закълни се, че няма да позволиш да ме върна.
Кълна ти се.
Обичам те. Трябва винаги да ми вярваш, каквото и да се случи.
Вярвам ти.
Знаеш ли, Георги разбрал, че съм в този лагер.
Кой ти каза?
Един човек.
Кой е той?
Лекарят на лагера.
Слушай, опитай се да получи с негова помощ паспорта си и удостоверение за освобождаване от лагера. Смятам, че той може да ти помогне. Ако не успееш, ще избягаме. Приготви всичко, което трябва да вземеш и никому ни дума. А аз ще се опитам да се срещна с префекта на градчето.
Бъди предпазлив. Моля те, бъди предпазлив.
С нищо не мога да ви помогна. Гестапо разполага с списъците на задържаните. Нямам намерение заради вас да гния в немски концентрационен лагер.
Но, господин префект, вие сте честен французин. Защо, въпреки волята си, държите невинни хора зад бодливия тел, осъждайки ги по този начин на изтезания в гестаповските подземия и крематориуми? Би трябвало да ви моля за помощ от името на всички жертви на хитлеризма, но аз ви моля да помогнете само на една от тези жертви. Посочете жена ми като избягала, като умряла, даже като самоубила се. Тогава няма да ви търсят отговорност.
Да, ще си помисля. Елате утре.
Не знам в чии ръце ще бъда утре. Моля ви, направете го днес.
Добре, нещастни човече. Елате след 2 часа.
Ще чакам тук, зад вашата врата. Това е най-безопасното място за мен.
Питах за вашата жена. Действително за нея се интересува гестапо. Ще направим така, както вие предложихте. Ще съставим смъртен акт. Така ще е по-добре за всички.
След 2 часа със смъртния акт в ръце, стоях пред вратите на лагера и чаках да излезе Елена. Тя дойде с лекаря. Видях как разговаря с него преди да ме забележи. Говореше оживено, лицето й беше по-развълнувано, отколкото бях свикнал да я виждам. Почувствах се като човек, който наднича в чужда стая. Най-после те ме забелязаха.
Вашата жена е много болна.
Това е истина. Нали вие подписахте смъртния акт?
Това не е шега. Вашата жена наистина е за болница.
Защо в такъв случай не е изпратена там?
Не съм болна и никога няма да отида там.
Извинете, докторе, можете ли да я настаните в някоя болница, но така, че да бъде в безопасност?
Не.
Разбира се, че не. О, колко безмислен разговор. Адио, Жан.
Адио, Елена. Бъдете предпазлива. С Богом, господине.
Елена.
Да?
Наистина, болна ли си?
Ако беше така, нали нямаше да мога да ходя, щях да имам температура. Не, не съм болна. Той лъже. Искаше да остана в лагер. Погледни ме. Изглеждам ли на болна?
Не.
Тогава не се тревожи.
Вярвам ти. А може би ти предпочиташ да останеш тук в лагера?
Бих те убила, ако не беше дошъл да ме вземеш.
Елена, страхувах се, че ще те загубя.
Ти никога няма да ме загубиш, защото ти никога не трепереш над мен алчно и егоистично, като селени над земята си. Тогава и най-очарователният мъж става досаден.
Знам, че не съм очарователен мъж.
Ти сам не знаеш какъв си. Всички Дон Жановци са жалки и смешни. Ами те са като модните рокли, които се обличат само веднъж. А ти? Ти си сърце. Скъпи, много те моля, запомни ме такава, каквато съм сега. Кой знае какво ще може да се случи?
Ще заминем за Африка. Войната все някога ще свърши.
Аз не се оплаквам от живота. Ако съдбата не беше друга, щехме да бъдем една обикновена и скучна съпружеска двойка, която води монотонен еснавски живот в Осмабрю.
Може би си права. А сега ще пътуваме. Трябва да се постараем по-бързо да стигнем до Марсилия, а оттам до Лисабон. Преди да потеглим за Марсилия, бяхме наели една евтина квартира, за да си починем. Излязох, за да пазарувам. Когато се върнах в квартирата, заварих Елена да се превива от болки на пода. Елена, какво ти е?
Нищо. Сега ще ми мине.
Веднага ще извикам лекар.
Не ми трябва никакъв лекар. Ей, сега ще ми мине. Остави ме сама. Излез ти, казвам. Ела след 10 минути. Ау! Ай, все пак извика лекар. Аз не съм болна, нали ти казах?
Позволете това да констатира лекарът, мадам.
Йозеф, остави ни се ми.
Какво е, докторе?
Вашата съпруга...
Какво? Подяволите, кажете ми истината, цялата истина.
Вземете тази рецепт. Купете лекарството в аптеката. А рецептата запазете за друг път.
Какво е това лекарство?
За успокоение на болките. И запомнете, нищо не можете да промените. Запомнете добре това.
Искам да знам истината. Аз съм неин съпруг.
Когато пак стане нужда, идете в аптеката. Там веднага ще ви дадат каквото трябва.
Колко ви дължа?
Нищо. И запомнете, никога нито дума пред нея за това. Нито дума. Тя знае всичко. Тя е достойна за възхищение. Довиждане.
Елена, какво значи всичко това? Ти си болна. Защо не искаш да ми кажеш?
Не измъчвай, Йозеф. Позволи ми да живея както искам.
Не мога ли да ти помогна?
Не, скъпи. Този път не си в състояние да ми помогнеш. Ако можеш, щях да ти кажа.
Толкова ли е тежко?
Да не говорим.
Рак ли е? Още в Швейцария, след първата операция, професорът ти е казал всичко. Тя ненавиждаше болестта си. Страхуваше се, че ще започна да изпитвам отвращение към нея, ако науча това. Аз давах воля на отчаянието си само когато тя спеше. Вглеждах се в нейното лице и предчувствах раздялата, която никой не можеше да предотврати. Понякога надеждата вземаше връх над съмненията и обречеността. Мислих си, веднъж да се измъкнем, след това всичко ще се нареди. Най-после стигнахме в Марсилия. Един следобед на 20 метра пред консулството бяхме внезапно обградени от жандармерията и половин час по-късно един усмихнат млад човек ме разпитваше в гестапо.
Е, какво? Най-после хванахме нашата рибка. Скоро ще хванем и другата. А може би вие сте на друго мнение, господин Шварц. Мълчите. Смятам, че за вас ще бъде най-добре сам да ни посочите нейния адрес.
Преди една седмица се скарахме и тя избяга.
Скарахте се? Ай, колко лошо! А това е наказанието за лъжата.
Шефе, да го полюлеем ли малко?
Мюллер, най-напред му обясни как изглежда това люлеене.
Господин Шварц, смятам, че ще е интересно за вас. Вземаме телефонен кабел, увиваме го около мъжкия ви белек и започваме да ви люлеем. Представете ли си как ще крещите? А за да бъдете по-кротичък, ще ви напълним устата с талаш.
А ако това не ми удовлетворява, можем да ви прекараме тънка, нажежена тел през ушите и нозрите. Много се радвам, че за нашите експерименти ще можем да използваме именно вас. Айде, Мюллер, размърдай го. Ще се забавляваме отлично през цялата нощ.
А през нощта при мен дойде Георг. За кратко време съдбата ми даде възможност да се запозная с двама изтънчени злодеи. Младият шегубиец, който ме арестува и пръв разпита, и Георг, въплъщение на абсолютното зло. Знаех, че той пред нищо няма да се спре, за да покаже силата на властта си. И затова реших да се престоря, че съм готов да му разкрия всичко, при условие, че ме пощади. Той, свръхчовекът, ме изгледа най-презрително.
Така, значи, условия ми поставяш на всичко отгоре.
Не ви поставям условия, но ако върнете Елена в Германия, тя ще се самоубие.
Дрънкаш глупости!
Тя знае, че е неизлечимо болна и не държи на живота си. Тя има рак.
Лъжеш, говедо, тя страда от някаква женска болест, а не от рак.
Тя е болна от рак. Още в Цюрих, след първата операция, са открили, но вече е било късно. Казали са и всичко.
Кой е казал?
Лекарят, който е оперирал. Тя го е помолила за това.
Каква свиня, само да ми падне в ръцете.
Обеждавах я да се върне в Германия, но тя не ме послуша. Повярвайте ми, сега ще я накарам да ме намрази за цял живот.
По какъв начин?
Ще й кажа, че ми пречи, че не я обичам, че вече му отвръщава.
Къде е тя сега?
В една квартира. Но ако там отиде полиция, тя може много лесно да избяга. Къщата има няколко изхода. Емигрантите, които живеят в нея, наблюдават улицата непрекъснато. Но тя няма да избяга, ако отида сам при нея.
Ами, ако отида аз?
Ще си помисли, че сте ме убили. А тя има отрова при себе си.
Глупости! Какво искаш също това?
Да ми позволите да избягам.
Добре. Но ще дойда с теб. И само без номера ще разговаряш с нея в мое присъствие.
Разбира се.
Влизай в колата. Знаеш ли пътя?
От тук не, но от Канабиер, да.
Надявам се, че не ме лъжиш. В противен случай ще накарам да ти ударят кожата жив и да те поръсят с черен пипер. Не се преструви, че припадаш, негоднико. Дръж се здраво, ще ми щупи стъклото.
Лошо ми е. Нищо чудно след вашите изтезания.
Може така.
Маншета на панталона си имах скрито ножче за бръснене, което при инсценираното залитене успях да взема в ръката си. Знаех, че той няма да ме пусне жив.
Разбира се, че не.
В най-добрият случай ще да ви застреля като куче.
Тогава извиках всички сили. Внимавайте, вляво човек! Георг обърна машинално главата си наляво и намали рязко скоростта. В този миг забих острието на нощчето в шията му. Той изпусна кормилото и се хвана за шията. След това се свлече наляво и тялото му се задържа на вратата. Но натисната от рамото му, вратата се отвори и тялото излетя навън. Автомобилът спря в хръсталаците край пътя. Няколко мига стоях вцепенен, след това се приближих към Георг. Той лежеше неподвижен. Угасих фаровете на автомобила, но около цареше тишина. Взех униформата му и неговите документи. Почистих колата и седнах на мястото му зад кормилото. Потеглих към Елена. През цялото време имах чувството, че Георг все още е в колата и всеки миг ще скочи върху мен. Преди да се прибира в стаята си, намерих Григориус, с който фалшифицираше паспорти, и го помолих да постави моята снимка в паспорта на Георг. Елена, трябва да тръгваме. Аз ще взема каквото е необходимо. Върви навън, ще видиш един мерцедес, откраднах го. С него трябва да заминем колкото се може по-далеч.
Ако искаш да карам аз, виж си ръцете.
Ще можеш ли? Въобще не си спала.
Както виждам, ти също.
Последният по-голям град при френско-испанската граница трябваше да извадя виза за Елена. След няколко часа преминахме границата. Не можех да повярвам, че всичко така благополучно потръгна. Навсякъде бяхме посрещани любезно, с поздрави и усмивки. За пръв път от много години преживяхме отново това приятно чувство. Но трябваше да стана убиец, за да се отнасят към мен като към човек. Елена, ние сме спасени. Купих 2 билета за парахода, който тръгва утре.
Най-после. Стана така, както ти искаш.
Защо плачеш?
Скъпи, скъпи мой. За съжаление няма да видим заедно тази твоя така желана обетована се.
Защо говориш така? Скоро, съвсем скоро ще бъдем свободни. Сега си почини, аз ще се погрижа за всичко. Въпреки мнението на лекарите, очаквах да стане някакво чудо. Излязох да купя нещо за път. Когато се върнах, тя вече не беше жива. Всички огледала в стаята бяха разбити на парченца. Роклята й беше разкъсана, а Елена лежеше безмълвна. В първия момент помислих, че това е убийство, грабеж, че някой гестаповец е извършил това. Но нали търсиха мен, а не нея? Едва когато установих, че освен огледалото и роклята, нищо друго не е пипнато в стаята, разбрах всичко. Спомних си за отровата, която някога сами бях дал. Стоях и гледах поразен. След това започнах трескаво да търся някакво писмо. Нищо не намерих. Тя си отиде безмълвна. Разбирате ли? Тя не искаше да замине с мен, затова го е направила.
Не, господин Шварц. Тя не е могла да понася повече болката.
Но защо именно в навечерието на заминаването ни го направи?
Защо не искате да признаете правото на един неизлечимо болен човек сам да реши в кой момент животът за него става непоносим? Нема не разбирате, заради вас тя е издържала до край. И когато се е уверила, че вие сте спасен, тя е свършила със себе си.
Отиде си неочаквано. От тогава нямам покой. Разказах ви всичко това, защото искам да разберете истината за моя живот. Дали той е бил празен и безмислен живот на един убиец?
Това не знам. Но ако позволите, също така и живот на любещ човек. И ако това не ви засегне, в известен смисъл живот на свят човек. Това е истината. Нима това не ви е достатъчно.
Няма да се самоубия. Няма да направя това, докато все още съществуват хора като този млад шегубиец с гестаповецът. След няколко седмици няма да бъда в състояние да разкажа това, което ви разказах тази нощ. Затова се обърнах към вас да ме изслушате. Ето ви паспортите. Този е на Елена. Билетите ви дадох. Ето и визите за двама души.
Наистина ли паспортът не ви трябва повече?
Вие ще ми дадете вашия. Нали ви казах, докато съществуват такива хора като онзи младши губиец, престъпление да се лишава човек от живота си, който може да бъде използван за борба срещу тези варвари.
Благодаря ви от сърце, господин Шварц.
Имам още една молба към вас. Вземете тези няколко писма. Те са нейни. Сигурно вече никога няма да се срещнем с вас и това е добре. Твърде много ви разказах.
Разделихме се, като мълчаливо си стиснахме ръцете. Гледах го как се отдалечава по улицата с куфар в ръка. На следващия ден аз и жена ми Рут отплувахме от Лисабон за Америка. Но паспортите на двамата влюбени не ни донесоха щастие. След половин година Рут ме напусна. Често мислех за двамата наши спасители. Писмата, които ми даде Шварц, хвърлих в океана, без да ги чета. В едно от тях усетих нещо твърдо. Извадих листа от плика и намерих парченце кихлебар, а в него инкрустирана необикновена раковина, вкаменена и застинала от хиляди години. Запазих за спомен тази малка раковина. Съм връзнала в смъртен двобой, в клетка от златни сълзи. Тя все още съществува, докато други подобни на нея отдавна са изчезнали без следа. Разказах ви тази история, за да не се забрави, за да се съхрани като малката раковина и да напомня винаги за онези печални години и съдби.
Слушахте «Нощ в Лисабон» по едноименния роман на Ерих Мария Ремарк. Драматизира Александър Тончев. Участваха артистите Александър Притоп, Нина Стамова, Бочо Василев, Славчо Карабуйков и други. Тон-режисьор Ангел Опълченов. Звукооператор Георги Шапкаров. Музикално оформление Славка Меченова. Режисьор Георги Костов.